Täna on Eesti Filharmoonia Kammerkooris sünnipäev. Just 1. juulil 40 aastat tagasi sai Ellerheina Kammerkoorina või ka Kaljuste koorina tuntud noorte lauljate üksus kutselise koori staatuse. 40 aasta jooksul on Eesti Filharmoonia Kammerkoor kujunenud üheks tuntumaks Eesti muusikakollektiiviks maailmas. Koori asutas 1981. aastal Tõnu Kaljuste, kes oli koori kunstiline juht ja peadirigent 20 aastat. Seejärel jätkasid tema tööd inglise muusik Paul Hillier, Daniel Royce Hollandist ning Kaspar Sputnitz Lätist. Käesoleva aasta augustist alates on koori kunstiline juht ja peadirigent aga taas Tõnu Kaljuste. Koori algkoosseisust on lauljate reas veel vaid Aarne Talvik. Täna koori sünnipäeval viibib Eesti Filharmoonia Kammerkoor Prantsusmaal mainekal Aix-en-Provence ooperifestivalil. Sain telefonile sihtasutuse Eesti Filharmoonia Kammerkoor juhi Esper Linnamäe. Tervist ja palju õnne sünnipäevaks!
Tere ja suur tänu!
No millises meeleolus ja tegevuses on koor täna oma sünnipäeval?
Ma ütleksin, et väga aktiivses. Meil on täna õhtul ees ootamas Kaie Saariahu esiettekandel eelnev siis peaproov. Nii et siiamaani me oleme kaks nädalat juba siin Aix-en-Provence'is olnud ja kahe ooperiga tegelenud. Kaie Saariahu uus ooper on väga liigutava ja sügava sisuga ning kooril on seal väga oluline roll. Nii et siiamaani väga hästi läinud ning ma arvan, et sünnipäev saab olema aktiivne.
Kaia Saariahu ooperit juhatab soomlanna Susanna Mälki.
Täpselt nii.
Kuidas on temaga koostöö olnud siiani?
Alguses peale klappis väga hästi, et meil olid eraldi proovid ja ta väga põhjalikult on sellega ooperiga tegelenud, sest et Kaie Saariahu ooper pidi välja tulema juba eelmine aasta, aga ja meie pidime olema ka siin eelmine aasta, kuid tulenevalt siis pandeemiast lükkus see kõik aasta võrra edasi. Et terve meeskond on selle ooper ettevalmistusega väga sügavuti töötanud ning meie nagu selles mõttes saime nagu selle eelise, et meie ka dirigent tuli töötama, kus ta on juba koos heliloojaga käinud selle ooperi üksipulgi läbi. Ning mis meie jaoks teeb selle koostöö veel omakorda väga huvitavaks, on see, et helilooja Kaie Saariahu ise on siin. Ta osaleb kõigist proovidest ning annab siis ka vastavalt juhiseid, kuidas tema teosega edasi minna.
Aga koor osaleb veel teiseski ooperis, Wagneri Tristan ja Isolde.
Täpselt nii, jah. Need on niimoodi erinevas skaalas, eks ole, et üks ooper siis 19. sajandi lõpust ja nüüd siis kaasaegne ooper. Et erinevad produktsioonid ja erineva võib-olla siis panusega selles mõttes, et Saariahu ooperis on jah, koor väga rakendatud, et koori osakaal nüüd Wagneri Tristanis oldes on natukene väiksem, kuid sellegi poolest väga huvitav, me ei ole seda teinud. Ja teistpidi jällegi, et laval on, ütleme niimoodi, et selle maailma paremik, kes saab seda teha, nii et taaskord väga huvitav kogemus ja võimalus koorile.
Kes seal nimirollides on?
Praegu siis Tristanit teeb Stuart Skelton ja Isolde teeb Nina Stemme. Ja loomulikult me ei saa mööda minna dirigendiks, kelleks on Sir Simon Rattle ja Londoni Symphony Orchestra siis kõike seda kandmas. Et põnev on vaadata, et ühe korral on ise ka juba näinud läbimängu ja homme on esietendus. Nii et vaatame, kuidas see kõik siis välja tuleb.
No sellest festivali esinemisest me kuulemegi lähemalt nädala pärast 8. juuli suvetuuri saates, kui esimesed etendused on juba toimunud. Kooril on ees aga terve juubelihooaeg, millest ka edaspidi pikemalt juttu teeme, aga millised on esimesed juubelihooaja ülesastumised kodupubliku ees?
Ja meil omakorda tuleb nüüd jälle uus lehekülg. Sellepärast, et peadirigendi toolile Kammerkoori juures asub taas Tõnu Kaljuste. Ning ega meil väga pikka puhkus siin ei ole, et kuni juuli keskpaiga nii oleme siin festivalil ja anname siis 9 etendust kokku kahe ooperiga. Kuid juba augusti algusest alustame taas proovidega ja ning meie enda helilooja Villu Tormise loominguga, et esimesed kontsertid Tõnu Kaljustega on juba 7. ja 8. augustil festivali Tormise tuules raames ja sealt see kõik siis kerib edasi. Et plaane ja turneesid on planeeritud palju. Vaatame ja loodame, et meie viimane aasta sündmused meid vähem saavad mõjutama. Noh, tõenäoliselt tuleb palju asju ikkagi võib-olla jooksvalt ümber organiseerida, kuid ütleme niimoodi, et tihe niisugune lähitulevik on ees.
Aitäh, Esper Linnamägi, selle väikese jutu ajamise eest ja soovin kogu koorile vaimustavaid ja edukaid etendusi ning palju õnne sünnipäevaks.
Suur aitäh ja ilusat päeva!
Palusin Eesti Filharmoonia Kammerkoori loojal Tõnu Kaljustel rääkida neist impulssidest, eesmärkidest ja asjaoludest, mis viisid harrastuskoorist professionaalse koori loomiseni.
No impulsid tulevad noorusest ja kui me vaatame praegu ümbrust, siis ka praegusel noorel generatsioonil on impuls ja tahavad kutselist staatust saaks töökohti muusikutele. Minul oli samamoodi peale Lenige konservatooriumi lõppu olid teatud eeskujud maailmas. Ja just ma rõhutan väljaspool Eestit, sest see niisugune puht riigikord ja selle ala professionaalsus ei ole mehaaniliselt ühendatud. Aga sellised professionaalsest niisugusest sisetundest kantud. See rahvusvaheline tase jõudis minuni kõige rohkem muidugi Erik Eriksoni ja Rootsi koorikultuuri kaudu. Ja need teosed, mis seal loodi ja see vaba mõtlemine, ei toonita just, et see vokaalkultuuri vaba olek, et ta on üks kunsti osa ja professionaalses maailmas on ta väga noor, niisugune palgaliste lauljate staatus on võrreldes sümfooniorkestriga tunduvalt noorem, siis minu ainus niisugune õng ja õlekõrs oli see teadmine, et meil on küll olemas suured koorid, aga puudub nagu kammerlauljate üksus. Ja ideaal oligi selle suunas liikuda, et saavutada ühtepidi kammerlauljatele mingi keskkond, kus nad saavad areneda. Teiseks, et see oleks ka nagu uue generatsiooni nagu tõlgenduste paik, sest iga generatsioonil tekivad omad ettekujud, omad niisugused esteetilised tõekspidamised ja see vesi peab voolama. Et on täiesti oluline, et see muutuks ja et selle oleks võimalus. Ja tuligi nagu hakata vaikselt tänapäeval öeldakse lobitööd tegema, et see kõige ebamugav asi on rääkida sellest, kui hea sa oled. Ja teiseks on just see, mida ma nagu väga hindan, on mitte sõnad ja tekstid, vaid teod. Et tegude keel hakkaks nagu toimima sellepärast, et kui vaadata niisugust sirbis irmunud oma aegseid artikleid ja neid kriitikaid, siis ma vaatan seal korda mööda ikka mõid kotiti parajalt. Seal oli teatud inimesed nagu püüdsid nagu ülevalt alla vaadata, andsid mõista. Et noh, et see ei ole ikka päris see ja ma ise saan ka aru, et päris see ei ole, aga sellise püüd päris selleks saada oligi nagu põhiline. Ja eks ta selles sisemises väikses mullis, mis me tegime, jäävad meelde mingisugused väga olulised ja asjad pisikse detailid. Ja üks detail oli see, et kui olid kogu aeg selles niisuguses mõnda aega olnud taulises mitte eriti tõsiselt võetavas kategooris ja sattusime näiteks kammerkooriga Klaipedasse saali tegema oma kontserti. Ja siis see arvustus, mis ma sealt sain, see järsku nagu mingid pinged maandas, et see suund, mida ma tahan minna, et see on kellegile olnud kuulata või nähtav ja ta sõnades seda püüdis ka väljendada. Ja et see hästi palju andis tugi. Ja kui need esimesed lavastused, mis ma kooriga tegin, millel on esimesed aastad, olid minu jaoks rohkem, et me saavutaksime niisuguse koos hingamise, milles ei ole nagu dirigeerimistehnikaga mingit pistmist, et inimesed hingaksid koos ja väljendaksid ennast laval selles materjalis, nagu seda tegi Veljo Tormis oma hingerõhtutega. Me hakkasime neid karakterid ja tundeid nagu kooris välja arendama, et see muusikaline mõtlemine ei tule dirigendi viipest, vaid et tuleb kindlatest muusikalistest ülesandest, mida inimene lauldes jälgib. Ja need esimesed sammud sellel teel andsid taulise olulise märgi Erik Eriksonil, kes istus Debrecenis süriis ja just mainis seda, et jah, on praegu moodne väga, et inimesed laulavad siin liikudes ja laulevad, aga ta seda seerti hinda, sellepärast, et see muusikaline kvaliteet tihti peale kannatab selle all, aga meie ettekennest nägi, et meie nagu olime partituris ja püüdsime selle partituril anda niisugused aktsente, mis oli nauditav jälgida. Ja see oli jälle niisugune mesimu keelel, mis andis selle väikest jõudu ja jaksu juurde. Ja siis, kui tulime tagasi sealt Debrecenist, siis sellel grupil oli ka omas juht. Ja see oli Miralda Kebruk, üks niisugune vana daam, kes nägi seda suurt furoori, mis meil seal Debrecenis oli. Ja me saime läbi tema tuttavaks, ma sain Arnold Kreeniga. Ja Arnold Kreen oli see, kes siis oli meil üks aljatest, kes nagu püüdis ministrite nõukogu poolt, et nagu luua nagu soodsa tõhkonda. Niisugune esimene lobist oli Miralda Kebruk, siis oli Arnold Kreen. Ja ega näiteks minu isa suurt sellest ambitsioonist suurt midagi no ei teadnud, ei arvanud, et see üldse võimalik on, sest tule maa peale tagasi. Aga vaata see teine pool, see lobisti väline maailm on tegude keel. Tegudel on oma jõud, näiteks hingerimõhtu ja raua needmise ja need ettekanned, mida me Tormisega tegime, need ei mõjunud mitte ainult rahvusvahelises tasemes, vaid ka no, siin kodumaal, et hakati rohkem nagu indama. Et oli oluline ka see, kui Olevi Lassander tõi siia erinevaid soomlasi kuulama Estonia kontsertsaali, organiseeris Rammi, oma lemmikkoori Rammi ja meie kui noorte nagu kontsertis ja mitu tükki, siis alguses me olime nagu soojendusbände, siis tuli Ramm ja kui need seeriad lõppesid mõne aasta pärast, siis Ramm algas ja siis meie lõpetasime, et meil oli niisugune ka enesetunde tõuduks väga oluline. Aga see tegude keel oli üks maailm, aga administratsioonis ja kultuuriministeeriumis seal on no, ikka tavaliselt ametnikud ja kellele midagi on sümpaatne, vähe sümpaatne ja teiselt poolt ainus riiklik kontsertoratsioon, enes riiklik filharmoonia oma direktoritega. Ja seal sattus niisugune õnnelik aeg olema, kus oli Koldit lõi Ortus muusikuse, sai Mustel on selle loodud ja minul oli plaanis ka väike varvas nagu see vahel panna, sest Koldit oli siis, kui me üütüü kammerkoori konservatooriumi kooriga tegime ta palju Tartus kontserte ja siis saime temaga tuttavaks, ta oli seal komsumli komitee esimees, kes seal need TRÜ kontserte organiseeris. Vaatsin täitsa normaalne inimene kultuuriliselt haritud ja lootsin, et ka temal, aga tema lend läks kõrgemaks, tema potsatas komisliku partei keskumite kultuuriosakonda ja siis asemel tuli Sapožin. Igal juhul Sapožin oli see, kes oli nagu julgelt meie poolt. Ja siis oli üks hetk, kus omad sumfti professionaalsete kooride dirigendid vaatasid, et asi läheb nagu tõsiseks, et see nüüd ei ole küll tõsi, aga ma ei ütle, et nad oleks olnud vaenulikud, aga nad selge see, et me ei polnud mingisugud erilised profit nagu selles, et meil küll olid menukad kontsertid, saalid olid täis, aga noh, et see oli ka see, noh, see nagu kutseline laulmine ja meil kogu aeg muutus iga aastaga, seda võib isegi kõlast kuulata, kui nüüd veidi salvestusi jälgida. ja kirjutasid niisuguse kirja, et kultuuriministeerium mitte looks seda, et see on jama. Selle kirja peale ma sattusin juhuslikult Estonia teatris, kui ma dirigeerisin seal, olime Peetri Liiga ühes ruumis, dirigentid ruumis, pisike ruum ja oli üks kiri laua peal. Peetri ütles, et kas sa seda oled lugenud? Ma vaatasin, jess, on jumal, kõik rahvakunstnikud alla kirjutanud ja et palun mitte luua. See oli mul nagu üks suurim pettumus, et no vaadata, kuidas selle taga käib, et keegi otse ja sulle ju näkku ei tule ütlema, et sa unust ära see asi, et kuule, et meie, no seal kirjas oli ka kirjas, et me ei jõua ette valmistada lauli, et ooperi, koori, rammi, raadio, segakoori ja nüüd hakkame veel uut koori looma. Loogiline. Iga administratsioon vaatab selle peale ja ühtepidi oli seal Kolditz hakkas nagu niisugust diplomaatilist läbirääkimist tegema ühe poole ja teise poolega, siis tuli ütlenud valgutus peal, et see vastuseis on ikka niivõrd suur. Ja mina lobistasin veidi veel ka Gustav Ernesaksaga juttu teha ja ta oli meil hea niisugune kamrad, kes tihti peale kutsus enda juurde lihtsalt juttu rääkima maast ja ilmast. No ma saan aru, et ega ta nüüd niisugune inimene ei olnud, kes oleks läinud võitlema meie eest midagi. Ta oli lihtsalt selle positsioonil, niisugud laulupejuhtidel on tüüpiline asja, et kõigi hästi läbi saada. Ja see on inimlikult väga meeldiv. Aga no, ta ei olnud dirigent, kes oleks dirigeerinud Bachi loomingut. Tal ei olnud Euroopa koorimuusikaga mingit pistmist. See oli teine aeg, teine inimene. Aga ta ei olnud ka täitsa otseselt vastu. Ta oli neutraalne. Ja see kuum pall käis tükk aega edasi tagasi seal keskkomitee ja siis pidin pöörduma igast ruud, et me hakkame nõukogu muusikat tegema, et ma peaksin nagu need, et võt, kui te tulete teete, et praegu on teile noh, see muusika väga kalutatud, et aga siiski, et noh, tal on tarvis, et nõukogu muusikat oleks loomulikult nõukogu muusikat, no kuidas siis ilma ja see igasuguseid niisugud kohtumisi peetud ja seal käidud ja räägitud ja ta oli nagu 50-50, keegi poolt, keegi vastu. Ja siis tuli siia üks oluline tegelne Moskvast, Irina Arhipova, kes kuulis meid Klinka konkursi lõpu kontsertil. Ta oli nii vaimustatud ja sattus see vaimustus sellele ajale, kui just tema ümber istusid kõik niisugused olulised tegelased, sest Irina Arhipova oli Moskvas keskkomitees niisugune väga oluline asi. Venemaal, kui sa oled mingis positsioonis, Nõukogude Liidu rahvakunstnik, ja siis tema, kui siia tuleb, on tal kohe teatud nomenklatuur ümber. Ta isiklikult sai seal kõikidega nii hästi läbi, aga vaatamata selle, et tal oli ka suurepärane laul ja ise, tal oli fantastiline muusik ja ta püüdis muusikuid toetada nii, kui saad eriti noori. Ja siis, nagu mulle hiljem räägiti, et olid ka meie kultuuri osakond sealt, see oli vist ka Kolditz ja Kolditz mulle rääkis seda, et ta tuli siis noh, teiste seal kõrgete tsinoonikute juures olnud, et noh, et meil on niisugune koor siin, kes tahab siin nagu kutseliseks saada, et ei tea, kus tal on mõtet ikka nagu palgale võtta taulist asja ja siis Irina Arhipova tuli loomulikult, teegi teel, neil on niisugune potentsiaal loomulikkus ja kõik, et seda ei ole maailmas praegu, et ta väite. Ja see oli see, mis sulatas isegi need rahvuslike vastukirjad. Ja siis hakkas nii vaikselt, et ikka kuskilt väljast keegi oluline. Ja see sulatas. See sulatas selle vastuseisu. Ja hakkas nagu see asjakene veerima. Ja siis pärast, kui noh, mulle esimeste kontsertite järgil vibutati näppu, et mis kuri inglise madrigalid ja värgid me kalustate, et üks nõukogude muusik on. Ja siis ma ütlesin, no tormis, see on ju nõukogude heliloo. Ja siis püüdsin seda asja, et igal erialal on oma niisugune suveräänsus ja ma tunnen ise, kuidas ma oma koori hakkan arendama. Ma ei saa hakata täitma neid kultuuripoliitilisi ülesandeid, ma pean kõigepealt instrumendi paika panema ja kunstilise näo looma. See on esimene asi. Ja siis hakkas riburada tulema neid asju, mis seda koori ehitasid. visuaalsed. Saime tuge oma 78. aasta Tornikelmu külas sellest märgist, kus me olime nagu kirikmuusikaga palju tegelenud ja ka vana folklooriga. Sellest tuli kahe suunaline nool, üks üles teine alla, mis on eri versioonides olnud pikka aega, siis lõpuks Mari Õdmude tegel skoori märgiks, mis on tänapäevani. Ja siis vahepeal nüüd hakkate rääkima, et üks on Pärt ja teine on Tormis, et need kaks olid tõepoolest meil olulised, aga kui see märk algus oli, siis ta oli põhiliselt sellepärast me laulsime hästi palju kirikumuusikat ja suur vorme. Et see oli väga oluline meie teel ja ka Bachi muusika, et Pärt tuli veidiks hiljem. Nii et see koori murdepunkt lobistina ja siis tegude keeles läks nagu õnnelikult meie jaoks. Aga see oma kunstine nägu ja see tegu hakkas ise ka tööle. Et ei tulnud palju lobistada ja rääkida. Et kui see hakkab tulema, siis on lihtsalt tarvis liitlased leida ja tihti peale need liitlased on väljaspool Eesti kultuuriruumi.
Kuidas see nimi sai koolile?
Ma olin tänulik, et Kolditsi ja Filharmoonia meid enda alla võttis, oli ainus võimalus. Ja siis oligi ENS riiklik Filharmoonia kammerkoori algus. Aga juba teisel kuul, kui me olime ENS riiklik Filharmoonia, ma kirjutasin avalduse, et nimetused on siiski lühemad ja lohisevad, et me teeme välismaali igal pool, me oleme rahvusvaheliselt püüame olla, et loome Eesti Filharmoonia kammerkoor, võtame ENSV ära. Siis oli juba hakkab pihta, et niisugune ideoloogiline asi, aga siis mul oli nagu tagataskust võtta, et kulge, aga milleks oli ENSV energia? Olid olemas taulised asjad, nagu Eesti telefon, Eesti energia, Eesti need asjad, need olid kõike taavased. Aga Eesti kollektiivi puhul oli suur sõda, et ENSV riiklik firma ENSV ära võtta. Ja seal ta oli siis mõttekäigus, et ikka et generatsioonid muutuvad ja inimesed mõtlevad ka progressiivsemalt. Ja eks sinna kultuuriministeeriumis hakkas ka ju tiksuma niisuguseid normaalse mõtlemasega inimesi juba. Ja siis või ENSV kodus ära juba esimestel kuudel. Ja seda ma tänu täheks sellele Eesti Filharmoonia olen jätnud sellepärast, et nimedega ma ei taha mängida. Et see nimi on, ma olen tahtnud ainult, et see nimi on nagu Lego, et siia juurde tuleks Eesti Filharmoonia koor. Et see oleks see suur koor, millega suurvorme teha ja Eesti Filharmoonia kammerkoor. Ta on maailmas juba, nagu öeldakse, oma koha leidnud ja kõik teavad seda Eesti Filharmoonia on vähemalt meie koori ringkondades. Et kui seda arendada, siis arendada just selles liinis, et oleks Filharmoonia koor, sest pisikse valega ma olen juba esinud küllaltki kõrgel tasemel, sest kui me esimest korda laulsime Claudio Paadoga koos õige pidi Filharmoonia kammerkoori mehed, panin kokku Rootsi raadio koori ja Erik Erikssoni kammerkoori meestega, mis moodustas super meeskoori, laulsime Oidipus Reksi Berliini Filharmoonia, siis Abada muuges küsis pärast, et kas teil on Filharmoonia suur koor ka, et on kammerkoor siin kõik Eestis. Ma mõtlesin, et jah, et Filharmoonia koor on olemas. Ma mõtlesin, et jah, et see oli just valmimisel ja tegemisel. Ja siis hakkasid need erinevad administreerimised olema ja sen tulkas oli ka taidluskoori juht, meie kultuurijuhtide seas, et ega nendele niisugust professionaalset pilti ja haridust anda lilises elujas ei ole eriti viljakas tegevus. Hakkasid rohkem kuulama nagu meie külalisvälistirigintide jutte, kui meie niisugust, et ehitame ise endale korraliku süsteemi siin, nii et see on ikka paraku nii. Teine asi, milles me olime nagu ka selles mõttes väikselt viisi pioneerid, on külalistirigintide kutsumine. Et minu algaastatel oli ettekujutus sellest, et nendel kooridel oli kõiki kolm. Ja ütleme, Rammil oli Ernesaks arenguaja, need oli niisugune kolmik. Siis raadios ega kooris vahetusid ka, aga olid ka kolmikud ja Tallinna kammerkooris olid ka kolmikud. Kolme pealine niisugune juhtimine. Ja ma mõtlesin üksinda, sellepärast mul tundub, et kunstiliselt see on väga oluline, et koor ka teistega teiste isiksustega harjub laulma, aga mitte nagu sellest kultuurringkonnas, et parem oleks, kui need oleks rahvusvahelise tasemega inimesed, kes toovad meile uut informatsiooni. Et siin kõik on sama retoorika koorijuhtidel, see, kuidas nad räägivad kooriga, see, missugused teosed nad üldse tunnevad. Ja et püüdsin nagu seda edendada just väljaspoolt olevate inimestega. Ja see on ka psühholoogiliselt raske hetk, see on igal juhil, kui tuleb teine juht vahepeal asendama, siis ta toob alati midagi uut ja siis hoiab pöialt, et pärast kui sina tagasi lähed, et koor perutama ei hakka. Et mul meeldib see eelmine dirigent, kas me nüüd hakkame jälle niimoodi laulma või tema ta pallus niimoodi, naabodi. Selle asjadega peab olema ka nagu küllaltki teadlik nendest probleemidest. Ma just tahtsin teha, et õnneks niisugune fleksibiilne muusikakollektiiv, mis on nagu maailmas välja kujunud kamerorkestrid, sümfooniorkestrid. Et inimesed arenevad, kui nad saavad väga häid ja erinevad dirigente. See on nagu põhiline ja siis see rada, mis hakkas nii käima, oli ühel poolt vaatasin siia ja teise poolt hakkasin ise väljas käima hästi palju. Ja see oli psühholoogiliselt väga huvitav aeg ja seda praegu nagu mõnus tagasi vaadata, et sai nii paljude riskide peale mindud. Ja tänapäeval see ei vaja erilist rääkimist, et see on kõik normaalne juba. Aga kui me räägime sellest aastast 81, kui koori loin, siis need asjad olid meie kultuuriruumis täitsa olematud. Ja see oli just see, et saavutada kiirem areng. Ütleme, Lätis ma olen olnud ka nüüd, lätlased on hakkanud ka, kutsuvad ka välist dirigenti. Ka seal oli see Tsepetisi koor, oli suur segakoor ja Ave Sol oli väga hea. Ja need olid nagu püsipõndud tähtus, et seal keelegi teine ees ei käinud Tsepetisel käinud muid loomulikult sümfooniorkesti dirigenti tegid suur vorme. Ja nad laulsid Brahmsi Saksa Reekiumi juba 70. Keskel nii fantastiliselt, et ma Leningradis kui õppisin, siis suu amuli, et kuivõrd hästi saab üldse nagu laulda, et seda kõlavahet, et kuidas saab olla nii, et seal lõunas üks on, kas on söövad mingit muud asja, aga see on kooli asi. Ja kooli saab ainult muuta ikka ainult õpetajatega. Ja kõik protsessid on aeglased. Need ei ole niisugud nipsust tulevad, need on ikka pikemalt. Kui tehakse mingil arenguhetkel vare otsus, siis juba asi vegeteerima. Ja väiksel kultuuril on need provintslikud libastumised väga lihtsalt tulema.
Rääkis Tõnu Kaljuste. Koori 40. Tegevusaastast on valmimas ka raamat, mis heidab pilgu sellele teekonnale erinevatest aspektidest. Minul paluti selle jaoks koguda lauljate mõtteid, mälestusi, legende ja tipphetki. Neid sai tõesti väga palju. Täna pakun teile kuulata väikest buketti neist jutuajamistest. Räägivad Tiiu Otsing, Erki Targo, Priit Sarv, Allan Vurma, Kaia Orb, Karin Salumäe, Annika Lõhmus ja Esper Linnamägi. Koori juured ulatuvad ju tegelikult juba Ellerheina lastekoori, mille asutas Heino Kaljuste.
Ma räägin kõigepealt sellest, kuidas ma lastekoori sattusin. Aasta number oli 1954. Heino Kaljuste oli lastekoori loonud, aga siis oli Erne Saks oli kirjutanud ooperi käsi käes. Ja sinna lastekoori ka sisse. Ja kui oli lastekoori ka proov Estonia teatris, siis peale proovi küsiti minu veenalt Jaanilt, kes juba laulis seal lastekooris, kas kellegil on väiksemat õde venda, et keda peategelane saaks kukil kanda. Jaan kohe käsi püsti ja mul on. Järgmisel päeval olin mina juba Estonia teatri laval proovis, kohe Georg Otsa kukil. Nii et sealt saadik olen mina lastekooris olnud. Siis läks edasi aastaid ja aasta number oli 1966, kui lastekooril oli 15 aasta juubel ja sinna oli ka endiseid lauljaid kutsutud. Ja seal tuli minul mõte ja ma ütlesin Einole, et kuule, nendest endistest lauljatest paneme kokku ühe koori. Ja sellest saigi alguse pioneeride palee, lastekoori, vilistlaste kammerkoor. Ja nii sai tegutsetud Eino Kaljuste käe all, kuni tuli Tõnu ka koori laulma. Ja siis oli alguses Tõnu laulis ja Eino juhatas ja siis läks vastupidi, hakkas Tõnu juhatama ja Eino laulma.
Minu jaoks kõige märgilisem oli Veljo uus tsükkel Ingerimaa õhtud. Selles mõttes, et mina ju laulsin üliõpilas segakooris 78. aastani. Siis läks seal asi nii hulluks, et ma tulin sealt tulema. Minu jaoks oli, ma nii-öelda pidasin koorimatuseid ja deklareerisin avalikult, et mina enam rohkem koorimuusikaga elus ei tegele. Et see on nii jube valus, kui su koor läheb ingusele. Aga Tõnu oli mind üles otsinud juba 5-6 aastat varem, siis kui ta tegi ÜTÜ kammerkoori. Ja sealt kaudu me olime tuttavad ja Tõnul oli siis parasega just see Ingerimaa õhtud saadud Tormise käest. Ja ta korraldas, kas Vinnis oli laululaager, kus nemad õppisid seda. Ja Tõnnil oli tenoreid vähe, nagu alati on tenoreid vähe ja Tõnu masseerib mind, et tule ainult selleks ürituseks, et teeme selle Ingerimaa õhtud ära. Ja nii ma siis läksin, ainult selle Ingerimaa õhtud tulin tegema. Aga muidugi jäin nii kõvasti koori külge kinni, et...
Igaks Debrecenis oligi niimoodi, et see Tormis oligi meil see põhiline, millega me seal lõime ja... No käsikivi mäng oli veel seal.
Rauakas
ja käsikivi mäng ja Ingerimaa õhtud, et siis saime kuldmedali ja Grand Prix oli ja
me saime kolm medalit
ja.
See oli folgi kategooria, üks üldkategooria ja siis Tõnn sai parim
ja. Ja siis oligi, et järgmine aasta me olime nagu külalised jällegi seal tagasi 81. Ja.
Selle kohta võib öelda, et see oli tegelikult professionaal koori, nagu seeme, sellepärast, et kuna see läks väga hästi, siis professionaalse koori moodustelme pärast läks väga kiiresti, et minu jaoks on see Debreceni lauluvõistlus on nagu kammerkoori algus, sisuline algus, kuigi formaalselt see oli alles järgmisel aastal.
Debreceni reisist seal oli ju nii, et Tõnul oli neid kutseid kohe, tad üle Euroopa igal pool, tad sõiduks, aga me olime ära määratud olümpiamängude avamise tseremoonial laulma ja selle pärast oli nagu põhjus, et me ei saanud kohe mööda Euroopat reisima minna.
Kuna Tõnu plaan oli ikkagi teha suurvorme, suurvorm on ikkagi niisugune nõudlik ettevõtmine, et lisaks orkestrile ja koorile, sul on ju vaja alati soliste. Alguses me tegime päris mitu aastat ikkagi ju külalissolistidega. Veera Taalus oli ja Taisto Noor oli ja Leelo laulis alti. Ja. Aga siis mingi aeg hakkasid tulema meil Lätist. Jaanis Proogis oli meil laulis tihti tenorit ja üks Leedu sopran. Aga võt, sa ei saa kogu aeg kutsuda väljast poolt. Suured plaanid olid laulda Bachi, laulda võimalikult palju literatuuri läbi. Ja siis oli vaja hakata koolitama oma soliste. Ja siis niimoodi pisi tasa kaksime laulma. Mina ja Tiit ja Aret ja Tiiu ja siis tuli Uku ja Allan ja tekisid niisugused kindlad lauljad, kelle peale sai nagu loota. Eha ja
hiljem ka Mati.
Meil olid ja,
no Mati kuidas? Tuli hiljem.
Ja Mati tuli palju hiljem. Aga see traditsioon oli juba vaat olemas. Mm-hmm. See oma solistide traditsioon oli juba olemas. Et selles suhtes ikkagi väga palju niisugust väga huvitavat meie jaoks väga olulist repertuaari sai ikkagi läbi lauldud. Praktiliselt kogu barokki niisugune tähtsam suurvormide rida see sai ju kõik sellel ajal kõik läbi lauldud. No ja siis muidugi Pärt. No, siis juba tuli Tedeum, siis tuli juba Kanon ja siis kõik need sinna otse, kõik ikka oma solistidega. See oli omast kohast nagu omaette suur koormus. Laulad ju soorusid ja laulad ju koori, aga teisest küljest jälle kohutel põnev. hästi arendav, hästi huvitav endale ka vajalik. Näiteks minu nii-öelda solisti karjäär hakkaski ju ikkagi nendest samadest koorisoludest hakkaski pihta. Nendest samadest suurvormidest ja sellest ja kõik need koostööd, mis mul pärast kõikide teiste dirigentidega ja igasuguste orkestritega ja ka mujal. Kõik need hakkasid ikkagi sellest samast pihta. Mina pean küll olema igati pidi tänulik saatusele, et mul niisugused võimalused on avanenud elus.
Tollal oli välismaal reisimine just suudutab 80. lõppu, 90. alguste. Noh, ma arvan, et kool tunnetas oma missiooni ka sellise poliitilise saadikuna, just noh, sellise informatsiooni vahendajana, mis Eestis toimub ja laval, mida me tegime, see oli noh, nagu jätk või selle orgaaniline osa. Et see noh, Eesti kultuur, tormise kava, aga ka muu repertuaar, et sa püüdsid näidata, et me oleme tsiviliseeritud paik ja me võime midagi väga huvitavat maailmale pakkuda ja ka poliitiliselt, et me ei ole mingisugused kõrilõikajad, et see on igati põhjendatud, mis Eestis toimub.
Nagu kuulsime ennist, Tõnu Kaljuste jutust oli tal algusest peale soov anda koorile uusi kogemusi välistirigentidega. Koor on teinud koostööd väga paljude erinevate dirigendi isiksustega. Üks koori lemmikuid on Mark Minkowski.
See sai alguse Salzburgis, kui me tegime temaga Kriegel Peer Günti.
2008 käisime Salzburgis suvel. Malena Erman oli veel solist ju ja siis ma mäletan, kuidas ta rääkis oma tänasel päeval väga kuulsast tütrest Kreetast, kes oli siis 4-aastane. Malena Ermani tütar on kuulus kliimaaktivist, Greta Thunberg. Ja sellest kasvas siis välja kohe niimoodi, et järgmisel suvel 2009 me läksime Bremenisse, kus toimus Mozarti Idomene Olo vastus oli, mille premiär oli olnud siis sellel samal suve Aleksandr Provansis. Ta oli veel Pii, kes on tänapäeval väga kuulus lavastaja Euroopas, ooperilavastaja. Siis tema tegi seda Bremenis ja sealt me liikusime juba edasi, et 2010 jaanuaris toimus Mozarti festival Salzburgis jälle ja siis oli see sama Idomene Olo vastus tuli seal. Ja siis me tegelikult ükskord olime veel Salzburgis, siis kui oli see Mozarti nädalad olid, mis on selle jaanuari lõpus, on Mozarti sünniajaga seotud pidustused seal. Üks punt meie soliste tegi Bachi Magnificatile. Ja siis tuli 2013 Vangneri lennaga.
Ja veel see teine lugu, mida ma ei saa praegu öelda.
See oli see kummituslaeva lugu. See oli ikkagi kõikidest nendest Minkowski projektidest.
See oli tipp.
Aga millega see Minkowski siis teile muljet avaldas?
Oma elusa olemisega, ausa siira musitseerimisega.
Super heatahtlikusega.
Heatahtlikusega. Kuigi ta mingis mõttes ta oli nagu suur laps tegelikult. Et noh, oli näha, et need muusikud, instrumentalistid, kes temaga on nagu igapäevaselt koostööd teinud, et aga siis võib-olla nendel nagu need päevad kõik nii päike sellised ei olnud, kui võib-olla Minkowski meile tundus. Aga ta väga inspireeris. Sest et Filharmoonia Kammerkoor on selles mõttes niisugune nagu selline metsik loom, et kui tuleb keegi, kes suudab tema kire nagu nii-öelda nagu üles kütta, siis sealt võib tulla nagu piiritult. Ja Minkowski kindlasti oskas seda meie kirge nii-öelda käivitada lisaks professionaalne läbimõeldud suunamine, mis hoidis seda kirge nii-öelda ohjes. Tegelikult seda kunsti ju valdab ka Tõnu Kaljust ideaalselt, seda metsiku looma tasultamise oskust on temal väga suurt.
Minu mõelest üks viimaste aastate, mis meil on olnud eredamaid tipphetki, ma arvan, oli Austraalia turne, kus me tegime Austraalia kammerorkestriga ja Richard Tonettiga. Et see minu mõelest oli nagu noh, nii reisi mõttes kui ka siis ütleme muusikalises mõttes oli see ikkagi üks suurimaid tipphetki minu arust.
Ja kindlasti.
On ju.
See oli nagu eelmise hooaja kindlasti üks niisuguseid teravamaid ajastusi oli ka kogu see tippform nii-öelda langes sinna, ka seal meil kirke ei olnud, eks ole. Et meil oli vaatamata sellel, et Austraalia on väga tore ja Austraalias on väga mõnus soe olla, oli meil seal kahjuks oli haiguste laine, mis tegi meil raskendas tegelikult seda olukorda ja aga see muusikaline inspiratsioon, mis tuli siis sellest Richard Tonetti olemusest muusikas ja Austraalia kammerorkestri virtuoosest pillivaldamisest. See oli niivõrd nagu inspireeriv, et see andis ikka sõna otseses mõttes tiivad. See tõesti andis tiivad ja tundus kogu aeg, et see läheb nagu, et saab kogu aeg nagu veel paremini. Konsert oli 9 tükki järjest, mis on tegelikult suur koormus. ja ma mäletan, ma kordagi ei mõelnud seda, et oh, nüüd on kaks tükki veel, nüüd on kolm tükki veel. Ei, vastupidi, ainult kaks tükki on veel. Noh, et ainult kaks tükki on veel. Ja.
Kas kava oli sama?
Kava oli programm, oli kõik üks, jah. Me tegime Bachi motette.
Grigorjeva.
Grigorjeva in Paradisium. Siis oli orkester mängis, Pärdi Berliini missa oli siis nagu põhiteos. Ja Tabatševiga alustasime. Aga see, kuidas me nagu just neid Bachi motette seal laulsime, see oli nagu täiesti teistsugune võrreldes sellega, mis me olime ennem teinud, ütleme, et kui tavaliselt on Bachis ju väga tugev see continue grupp, eks ole, on all, on selgelt, on continue orel, kes hoiab seda nii-öelda seda meetrikat, hoiab kindlalt paigas, siis Donietti ta korjas ka cellod ja kontrabassid alt ära, et vahepeal ei koor näiteks a cappella ja vahepeal mängisid ainult osaliselt instrumentid kaasa. Meil oli kuuetunnised proovipäevad, selle Austraalia kammerorkestri ruumid on niimoodi, et olid maa all. Kui õues oli 34 graadi sooja, siis meil oli seal niisugune kampsurid olid seljas.
Ja konditsioneeritud. Ja mis lõpuks võib-olla saigi saatuslikuks just sellega, et miks inimesed hakkasid haigeks jääma. Sest et noh, kui väljas on palav ja sa lähed sinna konditsioneeritud ruumi, see on nagu kreis aega tõmbab lihtsalt üle äälepalte.
Ja, aga tõesega just see, kui loominguline oli see otsimise protsess, kuidas sündis nagu see tulemus ja kuidas me tegime kõik need kaks poolt, me tegime ataka, eks ole. Ja seal ei olnudki nagu tegelikult nii-öelda seda kohta, kus kohas oleks nii-öelda nagu lõtku lasnud, et me seisime seal järjest seal lava peal ja see oli väga põhjendatud kõik see asi ja ütleme, et see loovus, Donietti loovus oli kindlasti midagi sellist, mis näiteks no, kammerkoor on Tõnu Kaljuste puhul nagu väga palju kogenud seda, et oh, kuulge, teeme nii, kuulge, seisame sinna. Et vaatame, oota, võtame nüüd niimoodi, et sätime need äled ära, aga orkester ärge siit mängige või midagi sellist, et see, et isegi Tõnu, kes kuulis siis Pöfis seda viimast meie kontserti, oli siiras vaimustuses ja tunnustuses ja ta ei jäbenenud seda ka mitte sellel hetkel seal meile välja näidata, mis oli nagu väga tore. Kammerkooril koos kammerorkestriga Tõnu Kaljustega on ju tegelikult üks programm. See on see, mis koosneb konkreetselt siis Pärdi Ratresest, kantusest Benjamin Brittenile, Aadama Itk ja teises pooles Salve Regina ja siis see teum. See on nüüd sellest viiest teosest välja kujunenud konkreetne programm, mis on tegelikult nüüd siis see, mis on pälvinud suurte kontsertimajade tähelepanu, kus tuleb kuulema 3000 inimest, mis on tegelikult ikkagi arvestades meie žanrit väga suur kuulajate arv ühel kontsertil ja ma pean ütlema küll, et see on ikkagi eriline tunne, kui sa oled, nagu see on täismaja 3000 inimest või 2000 plus inimest täismaja, et see on ikkagi see on eriline tunne, see on teistmoodi kontsert. Kui kontsertid on tähtsad, loomulikult, aga see on eriline.
Seda annab tajuda.
Jaa, seda annab tajuda.
No ja Kari rääksin oma sellest kirgastumisest, et publikus on hea tajuda seda sipelgaid näha all, et nendele kontsertitel on see kerge tulema. Et see väljendusviis on ikkagi niivõrd võimas ja see tunnetus seal tekima sellest muusika sügavusest on...
Kui me jõuame te teumis šifrisse 75, kui mehed alukavad, kui tuleb see fiat koht ja kui seal sipelgaid ei tule, siis on see ebaõnnestunud kontsert.
Aga need sipelgad tegelikult tulevad juba varem, kui on, ma ei tea, mis šifer on, aga kui see algab Tuureks...
See on meestega, Tuureks, Gloria, meestele.
Aga mehed tekitavad...
See on veel enne sind.
Ütleme,
see on veel enne sind.
Meestele tekitavad rohkem sipelgaid ka.
See on tore, et sulle meest enam sipelgaid tekitama.
Aga no võt, Tõnu Kaljuste on see, kes oskab selle kuidagi selleks eriliseks nagu teha selle kontserdi nagu selleks sündmuseks, sest et juba kui ta hakkab oma näppudega nagu seda välja võluma, seda nagu mingi šamaan seal on ju, et no siis ongi see lihtsalt laulad kennast nagu hingetuks. Sest et ta oskab selle kuidagi ja samast annab ise nii palju energiat vastu, et tekibki noh, nagu sa ütled, et selline mull, et sa ei tunne, et sa oled seal üksi ja nagu esined, vaid tekibki selline energiavahetus nagu koori dirigendi ja publiku vahel, eks.
Et seda ma olen tajunud ka siis, kui ma olin veel nii-öelda, kui ma tulin Tallinnasse õppima, ja hakkasin käima aktiivselt, väga aktiivselt kontsertitel, sest et siis nagu maa lapsel tekis võimalus, siis hästi, ma tõesti käisin hästi palju ja kammerkoori ma käisin väga palju kuulamas. Ja võt seda mulli, seda tunnetust, seda energeetilist tunnetust, kuulajana sattuda sellesse püünisesse nii öelda, sellesse muusika võrku. Et võibolla see oligi võibolla kõige rohkem see, mis mind innustas sinna teisele poole saama. Sinna, et ma tahaks seal pool olla, kes seda tekitavad, kes suudavad seda tekitada, eks ole, et see dirigent vahel ülina seal ja, aga see ei õnnestu alati. Noh, vahest tuleb ennast rohkem nagu töödalda, et üles peksta selleks, et see asi nagu läheks ja see ei ole seotud selle hääle, niukse, noh, kas mu hääl on hästi korras või toonuses või mida, see ei ole seotud sellega, see on nüüdte muude vaimsete sfääridega seotud, ja. Aga ma pean ütlema näiteks, noh, ma tõesti ju, Espel, sa oled samamoodi, Annika, sina ju ka ju näinud Tõnut juhatamast te teumi ju kui palju ja Aadama itku seda me oleme sellest 2010. Aasta Istanbuli konsertist saadik ja me mäletame väga hästi seda esiettekanne ega see ei olnud ju Istanbuli orkester ja see koostöö, ega see ei süttinud kohe see asi kõik. See ei süttinud kohe ja selle Aadam Itkuga meil on oma lugu, et meil on väga kahju, et me ei väärinud seda kohta sellel plaadil, et seal olevad ju tegelikult lätlased ja nad teevad seda väga hästi. Me peame seda tunnistama, et meil on nagu oma itk,
oma itk
on selle Aadama itkuga meil. Nüüd, kus me oleme teda üle 50 korra kindlasti esitanud juba ligi 60 korda, eks ju, et siis sellega meil oma lugu. Aga mis ma tahtsin rääkida selle teteumiga ka see, et kuidas Tõnu, kes on ju sadu kordi seda juhatanud, seda teteumi, kuidas ta nagu ei väsi otsimast ja kuidas ta kogu aeg nagu leiab midagi ikkagi uut ja inspireerib läbi selle uuega lauljaid. Ja ma olen sellest Filharmoniist on hästi nüüd meeles just see selline imeline nagu rahu, mis oli tema sees. Selline tohutu meelekindlus, selline rahu, mis vajutas, seda kõike oli vähem see kord, seda sellist võibolla väga aktiivset vehkimist oli võibolla vähem, eks ole, et võibolla mida ta nooremana nagu rohkem oli võibolla energeetilisem, aga ta oma selle olemusega, selle siit samas sõrmede vahelt, otsa vaatamisega, paari pilguga, see kõik tünnib. Ja see on nagu ikkagi nagu dirigendi puhul nagu midagi sellist, mis ma arvan, väga paljud dirigendid teeks väga palju selleks, et osata ka niimoodi teha, maagiliselt otsa vaadata ja panna inimesed niimoodi laulma ja mängima, et see tekitab fluidiumi, eks ole. Kui ma nagu mõtlen selle peale ja mõtlen ka selle peale siis, kui Elfilharmoniis jälle, kui Arvo Pärt tuli kummardama, eks ole, sinna ja kui nad olid siis ka Manfred Eicher oli selles reas, nad kolmekesti seisid käest kinni. No mõistagi ma mõtlesin sellel hetkel, et kui suur osa see trio on olnud minu elust ja kui Tõnu ja Pärt on koos, eks ole, kui suur osa see duo on olnud minu elust ja kõikide minu kolleegide elust, kes me oleme aastat seda tööd teinud, et seda tuleb endale nagu meelde tuletada, et see on midagi väga erilist, et see ei ole isenesest mõistetav. Ma võin arvata seda, et Annika sina või Esper sina või mina, et me oleme mingil mõttel nagu valitud, et me saame sellist muusikalist õnne nautida. See on nagu väga suur asi.
No see on kõik õige, et tegelikult ei saagi niimoodi sõnadega väga seda lõplikult välja öelda, et kui me räägime teatud heliloojatest, kellega sul on õnnestunud läbi aastate koostööd teha ja kes käib sul proovis ja on kontserdil ja siis ta lihtsalt on nagu sinu muusika tegemise osa, teised kuskil, nende jaoks on see suur unistus, mitte kunagi ei täitu, et no, see on suur väärtus, suur privileeg, et selles mõttes tuleb väga õnnelik olla.
No, me peame olema tänulikud ka väga paljudele nendele inimestele, kes professionaalse kollektiivi algkoosseisuse Tõnule ja kes oma pühendunud entusiasmiga ennast unustavalt, ütleks niimoodi, olid nõus selle kollektiivi arengusse algusaastatel panustama, et jõuti rahvusvahelisele tasandile sellel hetkel, kui siin meie 90. teises pooles liitusime, eks ole ainult natuke hiljem, siis see kõik oli juba sisse töötatud. See enam ei oli juba loodud ja me oleme saanud neid vilju nautida ja ma siiralt rõõmustasin, kui me olime 2014 Kaarniga hoolis. Ja oli see Pärdi kontsert seal, mida siis ortodoksi seminar seal korraldas siis Kaarniga hoolis ja mul oli niivõrd hea meel, et meiega oli seal Kaia, et meiega oli seal Allan, et meiega oli seal Tiit, et meiega oli seal Eha. Need on lauljad, kes on oma hääle, oma elu ja oma energiaga niivõrd palju panustanud. See oli ikka kindlasti üks niukestest kontsertitest, mille edust osa saamine ma arvan, et oli meile kõigile oluline ja minu jaoks oli küll väga-väga tähtis, et nemad ka olid meiega koos seal. Selliste asjade üle nagu tuleb tõesti rõõmu tunda, sest et miski ei tule tühjale kohale.
No absoluutselt esimene 20 aastat lõidki selle pinnase selleks edukaks jätkuks ja no, siis oli te teum juba tehtud ka, eks ole? Et sealt hakkas rahvusvaheline karus seal niimoodi vaikselt pihta. Need inimesed tegid selle pinnase, kus meie täna ikkagi suures plaanis oleme.
Et neid vilju nautida ja selles mõttes, et meie järgmised peadirigendid on tulnud ikkagi juba siis nagu nii-öelda küntud maa peale juba tulnud, selles mõttes, et nad tõid uued seemned ja nii, et uued sordid tekisid peale.
Täna kesk on niivõrd palju muutunud, et küsimus ongi see, et kuidas need kollektiivid nagu selles tänases ajas ja selles kultuuripaljususes ja digitaalse maailma mitmekesisuses suudavad nagu adapteeruda ja need inimesed, kes seda asja teevad, et kuidas nad, no samamoodi kuidas nad teevad seda, et ole inimestele lähedal. Need väljakutsed on tegelikult väga suured ja need inimesed üldse olemas oleksid, kes tahavad seda asja teha täna.
Ja need teised inimesed, kes tahavad seda kuulata.
Mõtteid oma koorist jagasid Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljad Tiiu Otsing, Erki Targo, Priit Sarv, Allan Vurma, Kaia Urb, Karin Salume, Annika Lõhmus ja Esper Linnamägi. Suvetuuri teises tunnis lasema ka Eesti Filharmoonia Kammerkooril kõlada.